Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 23. marta. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Vladimir Putin doputovao u posjetu Srbiji. Političke partije blizu usaglašavanja izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, tvrdi Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije. Nastavljeno savezničko bombardovanje Libije, Gaddafi poručio da će njegove snage pobijediti i zapadne sile i domaće pobunjenike. Opet se treslo tlo na sjeveroistoku Japana, gdje stručnjaci dalje pokušavaju da saniraju štetu na nuklearki Fukushima. Radijacija iz Japana stigla i do Europe. A u emisiji za Crnu Goru poslušajte kako su u Mansu dočekali vijest o podizanju optužnice protiv 12 aktera afere Zavala. Dejan Milovac.
Na neki način smo zadovoljni što ova priča konačno dobija neki epilog pred sudom. Dio koji nismo apsolutno zadovoljni je dio koji se odnosi na procesiranje po našem mišljenju ključnih aktera afere Zavala. To su u prvom redu gospodin Svetozar Marović, ali ništa manje po našem mišljenju odgovoran i bivši ministar urbanizma Vladimir Kozjanović.
Da li je na pomolu trgovinski rat Crne Gore sa Srbijom zbog zabrane izvoza pšenice iz Srbije i najave da će Podgorica kao kontramjeru zabraniti uvoz pojedinih srbijanskih proizvoda? Ljiljana Filipović iz Privredne komore Crne Gore.
Ipak vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum predsjednika Crnogorskog parlamenta blizu je rješenja problema usaglašavanja izbornog zakonodavstva sa Ustavom, saopštio je član tog tijela Rifat Rastoder. Predstoji konkretizacija onoga što je dogovoreno, ali najvažniji dio, saglasnost o spornim pitanjima je tu, rekao je Rastoder radio Antena M. Rok za usaglašavanje izbornog zakona, što je i kao uslov ispostavila i u svom mišljenju i Evropska komisija, je kraj maja i to je peti put da je pomjeran tokom trogodišnjeg nastojanja da se to pitanje riješi. Posmrtni ostaci Jusufa Rastodera, koji je bio među putnicima otetih 1993. godine iz voza u mjestu Štrpci, bit će sahranjeni s jutra na seoskom groblju u Savinom Boru u Petnici. Jusuf je bio među putnicima koje su 27. februara 1993. pripadnici Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli iz voza i potom zločinački likvidirali kod Višegrada. Većina roditelja đaka odjeljenja 7.1 Podgoričke osnovne škole Vladimir Nazor neće danas poslati djecu na nastavu zbog odluke prosvjetnih vlasti da SR, koji je nedavno izudarao nastavnicu nasred časa, nastavi školovanje u njihovoj školi. To je epilog sinoćnjeg gotovo dvosatnog burnog i mučnog sastanka na kome su službenici ministarstva pokušavali da ubijede roditelje da njihovoj djeci ne prijeti opasnost od bivšeg đaka osnovne škole Radojice Perović. 7 dana nakon što je nasred časa izudarao nastavnicu SR i drugi đak osnovne škole Radojice Perović CM oštetili su automobil nastavnika Rada Božovića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Avijacija međunarodne koalicije bombardovala je artiljeriju i tenkove libijskih snaga koje opsjedaju grad Misrata, koji kontrolišu opozicione snage. Istovremeno, pobunjenici nisu uspjeli da potisnu Gaddafijeve trupe iz grada Adždabija. Libijska državna televizija emitovala je sinoć kratak govor lidera Muamera Gaddafija u kojem je osudio vojnu intervenciju zapadnih sila i poručio da će njegove snage pobijediti. A parlament Jemena odobrio je uvođenje vanrednog stanja u zemlji jer raste pobuna protiv predsjednika Alija Abdalaha Saleha. Demonstranti traže odlazak predsjednika koji je na vlasti već 32 godine. Dva zemljotresa od kojih je jači iznosio 6 stepeni po Richteru pogodili su sjeveroistočni dio Japana, gdje se vlasti bore da stabilizuju oštećenu nuklearku Fukushima. Prema prvim izvještajima nema povrijeđenih, a nije pričinjena ni veća materijalna šteta. U međuvremenu, radijacija iz Japana stigla i do Europe. Islandski zvaničnici saopštili su da su nad tom zemljom registrovane veoma male količine nuklearnih čestica koje po svoj prilici potiču iz Japana, dok Njemačko savezno ministarstvo za ekologiju smatra da bi radioaktivne čestice tokom dana mogle da stignu i do srednje Europe. Bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kučma osumnjičen da je umiješan u ubistvo novinara Georgija Gongadzea 2000. godine izjavio je po dolasku u tužilaštvu u Kijevu da nije kriv. Ukrajinsko tužilaštvo juče saopštilo da je pokrenuta istraga protiv Kučme zbog umiješanosti u pomenuto ubistvo i zabranilo mu da napušta Ukrajinu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, vijest dana u regionu je da je ruski premijer Vladimir Putin doputovao u Beograd gdje će u zvaničnom dijelu jednodnevne posjete razgovarati sa srbijanskim državnim vrhom, a u neformalnom dijelu predviđeno je da Putin na Marakani odgleda prijateljsku fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Zenit. Premijer Rusije stigao je u Palatu Srbija, ispred koje je i naša koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, kakva je atmosfera u Beogradu?
Peđa, atmosfera u Beogradu takva da je grad skoro potpuno prazan, saobraćaja skoro da nema, tek po jedan, dva automobila iz ulica za koje se pretpostavlja da će se kretati ruski premijer. Automobili su čak uklonjeni sa parkinga, a pojedine trase za koje se pretpostavlja da će se, kojima će se on zapravo kretati, će biti i blokirane tokom njegovog prolaska i neposredno nešto pre i nakon toga. Ruski premijer Vladimir Putin je upravo završio skoro jednočasovni razgovor sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Njima dvojice su se sada pridružile i njihove delegacije. Razgovori se nastavljaju. Na samom početku susreta Tadić je Putinu poželao dobrodošlicu u Beograd i Srbiju i rekao da je Srbija zemlja velikog prijateljstva prema Rusiji i ruskom narodu i da su veze istorijske, duhovne, da su jezici i zastava slični, ali da treba da buduće odnose grade na bazi obostranog interesa. Tadić je najavio da će za nekoliko mjeseci biti potpisan sporazum o strateškom prijateljstvu između Rusije i Srbije, zašto je rekao da je kruna odnosa ove dve zemlje. Putin je odgovorio da mu je drago što je ponovo posle 10 godina u Beogradu i da će razgovarati o svim oblicima saradnje, da imaju mnogo tema za razgovor, jer kaže da je saradnja u uzlaznom trendu. Inače, bit će potpisano više sporazuma tokom današnjeg dana, pre svega iz oblasti nauke, turizma i transporta, trgovine i energetike. Uglavnom će se razgovarati o ekonomskim temama, pre svega o izgradnji gasovoda Južni tok. Očekuje se da će biti reći o Kosovu. Podsjetimo da je Putin u Beogradu dan uoči godišnjice NATO bombardovanja Jugoslavije. Mediji čak beogradski nezvanično prenose da će se Putin u Beogradu sresti sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ali još uvijek nemamo zvaničnu potvrdu te informacije. I evo za sam kraj, znači nakon ovog razgovora ruski premijer se sreće sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem, nakon toga odlazi u Skupštinu Srbije gdje će se sresti sa predsjednicom parlamenta i šefovima poslaničkih grupa. Izgleda da će nakon toga ipak obići hram Svetog Save i posjet u Beogradu završava dakle utakmicom. U međuvremenu će otići i u predsjedništvo kod predsjednika Srbije na ručak.
Ljudmila, hvala za uključenje u emisiju. Bila je to Ljudmila Cvetković koja nas je izvijestila o početku posjete Vladimira Putina Srbiji i atmosferi u Beogradu. A dok u Srbiji dočekuju ruskog premijera Vladimira Putina, u Crnoj Gori se bave posljedicama propalih ruskih investicija, kao što je ona na zavali kod Budve. Naime, nakon tromjesečne istrage Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv čelnika Budve Rajka Kuljača i Dragana Marovića i još 10 osoba koje se terete za korupcionaške aktivnosti i zloupotrebe službenog položaja u vezi sa gradnjom turističkog kompleksa na Rtu Zavala. O tome Petar Komnenić.
Odluku tužilaštva da podigne optužnicu i zatraži produženje pritvora za čelnike Budvanske opštine koji se terete za zloupotrebu službenog položaja prilikom izgradnje turističkog kompleksa i postrojenja za desalinizaciju na Rtu Zavala u Budvi, ovako komentarišu u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, koja je još prije 3 godine inicirala procesuiranje ovog slučaja. Jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Nakon 2 godine prikupljena dokaza i nakon evo tri mjeseca tužilačke istrage i podizanje optužnice 11 lica koja su uključena u aferu Zavala je bilo nešto što je Mans očekivao. naravno očekivajući kompletan slučaj biti pred sudom puno ranije nego što je ovo bio slučaj, ali na neki način sam zadovoljni što ova priča konačno dobija neki epilog pred sudom. Dio koji nismo apsolutno zadovoljni je dio koji se odnosi na procesiranje po našem mišljenju ključnih aktera afere Zavala, to su u prvom redu gospodin Svetozar Marović, ali ništa manje po našem mišljenju odgovoran i bivši ministar organizma Vladimir Kozjanović. Nažalost, istraga koliko mi možemo da vidimo se nije bazirala na onaj dio krivične prijave Mansa koja se odnosila upravo na Svetozara Marovića, tako da strukture koje postoje na lokalnom nivou u opštini Budva i koje postoje na državnom nivou, a koje su omogućile da se Zavala desi, nažalost, ponavljam i dalje, to je netaknuto.
Advokat jednog od optuženih, Stevan Damjanović, kaže da je još uvijek rano za konkretnije reagovanje, pošto nije imao uvid u optužnicu.
Ja nisam dobio optužnicu, a naravno nisam dobio ni neku drugu odluku vezanu za navodni predlog tužioca za produženje pritvora. Čuo sam na televiziji da tužilac predlaže pritvor po osnovu tačke 4 člana 195. što je potpuno neprihvatljivo, jer po tom osnovu pritvor se niti može odrediti, niti produžiti za krivično djelo u pitanju. No, vidjet ćemo kakav će stav zauzeti viši sud. Ja očekujem da viši sud neće prihvatiti takav stav tužioca.
Pritvor okrivljenima u aferi Zavala ističe sutra, kada će vijeće suda odlučiti da li će prihvatiti prijedlog Vrhovnog državnog tužilaštva. Da podsjetimo, skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio, tada bez funkcije, bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio. Njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je krajem prošle godine uhapšen zajedno sa gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom, a skupa sa njima i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor budvanskog vodovoda Đorđije Pinjatić. Krivičnom prijavom Mansa bio je obuhvaćen i bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez funkcije, a bilo i mnoštvo drugih prijava, sumnji i optužbi. Projekat Zavala stao je prije 2 godine, a prije nekoliko dana bord direktora ruskog Miraksa je odlučio da izvanično ugasi taj brend, dok kupci nekretnina na Zavali vode spor u nadi da će nadoknaditi štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A podizanje optužnice u slučaju Zavala nije iznenadilo političku javnost u Budvi, no mnogi očekuju da će optuženi sada moći da se brane sa slobode. Procjenjuje se da će optužnica i moguće produženje pritvora negativno uticati na lokalnu samoupravu koja već duže grca u milijonskim dugovima. O tome Jasno Vukićević.
Da li je podizanje tužbe u slučaju Zavala pravosudni ili politički proces, daće odgovor na pitanje jesu li se u istražnom postupku kao svjedoci ispitali i nadležni ministri. Ocijenio je za naš radio jedan od čelnika budvanskog SMP-a Miomir Pejović.
Socijalistička narodna partija pita Vrhovno državno tužilaštvo da li su tokom trajanja istražnog postupka, da li su saslušali bilo koga iz ministarstva financija ili iz ministarstva uređenja prostora, koji su bili dužni da prije hapšenja i svih događanja, da li su radili svoj posao, odnosno da li su vršili nadzor nad sprovođenjem odluka opštine Budva, kako ministarstvo financija, tako i ministarstvo uređenja prostora. U odgovorima na to pitanje mi možemo vidjeti da li se ovdje radi o jednom političkom ili pravosudnom procesu.
Utisak je da podizanje optužnice u Budvi nije iznenađenje, međutim, mnogi očekuju da se opštinski čelnici nakon istražnog postupka brane sa slobode. Jedan od njih je Ante Petković, odbornik Liberalne partije, jedini koji je iz opozicije glasao za skupštinski izvještaj kojim je nakon hapšenja Kuljača i Marovića opština Budva konstatovala da u spornom slučaju opština nije oštećena.
Moje mišljenje prije sad bilo da treba uzeti izjave tih svih svjedoka, da treba uzeti sad potreban materijal i poslije toga treba ljude pustiti da se brane sa slobode. A normalno krivični postupak na sud treba ne utica da sud radi ovaj zakon.
DPS u Budvi ima apsolutnu većinu, čak i bez podrške Socijaldemokratske partije kao koalicionog partnera, pa formalno vršenje vlasti nije sporno. No, novonastale okolnosti negativno će uticati na funkcionisanje, kaže Petković.
Pa, na funkcionisanje grada sigurno da se neće dobro odraziti, čim je gradonačelnik i to ljudi već duže odsutno, oni za sad imaju DPS, ima i bez SDP-a apsolutno većinu, tada što se tiče skupštine, ona može da funkcioniše formalno, ali mislim da to nije dobro ni za grad, ni za sve nas.
Miomir Pejović, SMP.
Dakle, predstoji postupak u kojem tužilaštvo ili treba da dokaže navod koji stoji u optužnici, a ukoliko ih ne dokaže, mi smatramo da vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić treba da podnese ostavku.
Podizanje optužnice budvanski čelnici za sada ne žele da komentarišu, a predsjednik DPS-a je na putu u inostranstvo. U međuvremenu najavljeno je pokretanje van sudske naplate Hypo Alpe Adria banke koja je kreditirala radove na zavali u iznosu od 5 od ukupno 14,5 miliona eura. Jamac kredita je 9 parcela na rtu sa oko 38.000 kvadrata zemlje. Protiv ruskog Miraksa investitora na zavali u Crnoj Gori se vodi i sudski spor koji su pokrenuli kupci nezavršenih vila na zavali, plaćenih avansom. Radovi na izgradnji su zaustavljeni prije 2 godine, a tim povodom je posljednju izjavu našem radiju predsjednik opštine Rajko Kuljača dao par mjeseci uoči hapšenja.
Ono što je bitno mene kao gradonačelniku i prije svega građanin Novog Grada je da se ono tamo završi. Nadam se da će ovi partneri i vlasnici, a samim tim da su kupili već tamo, moraju biti ozbiljniji. Mislim da su oni koji bili od prvog dana sa to pričao dosta neozbiljni investitori koji su imali svoj novac, ali mora da znači ako neko ima novac da je ozbiljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku o vojnoj intervenciji u Libiji, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je kako će američka komanda nad koalicijenim vazdušnim udarima protiv libijskog lidera Muamere Gaddafija u narednih nekoliko dana biti predata saveznicima. Komandu nad akcijom održavanja zone neletjenja nad Libijom trebalo bi da preuzme NATO. O tome je Sabina Čebaravdić.
Američki predsjednik je kazao kako bi saveznici trebali biti u mogućnosti uskoro objaviti da su dobili mandat Ujedinjenih naroda za održavanje zone neletenja i zaštitu civila koje ugrožavaju Gaddafijeve snage. Mi ćemo nastaviti podržavati napore da se zaštiti libijsko stanovništvo, ali nećemo voditi akciju. Obama je naglasio kako je Gaddafi opasno za svoj narod ukoliko, naravno, ne odluči odstupiti. Objava američkog predsjednika uslijedila je nakon što je razgovarao s britanskim premijerom Davidom Cameronom i francuskim predsjednikom Nicolas Sarkozyjem, koji su zaključili da NATO treba odigrati ključnu ulogu u zapovjednoj strukturi akcije koja se provodi nad Libijom. U Briselu se priprema sporazum o tome kako će Sjevernoatlantska alijansa preuzeti odgovornost te kakva će biti komandna struktura koja će imati politički nadzor preko upravnog odbora. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé najavio je kako će u tom nadzornom tijelu biti ministar vanjskih poslova zemalja koje učestvuju u vojnoj akciji zajedno s članicama Arapske lige. Neke članice NATO-a, uključujući Francusku i Tursku, izrazile su suzdržanost u vezi s NATO-vim preuzimanjem akcije u Libiji. Čim je započela rasprava o tome ko će preuzeti odgovornost, Gaddafi je postao još prkosniji. Obraćajući se okupljenim pristašama u Tripoliju u utorak naveče, libijski vođa je rekao da su njegov narod napali fašisti i pozvao druge muslimanske zemlje da učestvuju u borbi protiv križara. To je novi križarski rat. Križarski rat protiv islama. Živio islam svuda. Svi islamski vojnici ujedinite se i krenite u boj. Protestuje se svuda, u Aziji, Africi, Americi i Europi. I njihovi su građani također protiv njih. Zapadni borbeni avioni više od 300 puta su letjeli preko Libije u zadnjih 5 dana i ispalili više od 160 krstarećih raketa. Gaddafijeve snage su u tim akcijama potisnute s rubova gradova koje drže opozicionari, ali pobunjeničke snage nisu uspjele zadržati te pozicije. Neorganizirani su i loše opremljeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon događaja u Libiji ponovo crnogorske teme. Da li će prošlonedjeljna iznenadna zabrana izvoza pšenice iz Srbije prouzrokovati trgovinski rat sa Crnom Gorom? Iako je zvanična Podgorica nagovjestila odgovor u vidu moguće blokade uvoza mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode iz Srbije, malo je vjerovatno da će ekonomski sukob eskalirati. O tome Esad Krstić.
Srbija je zabranom izvoza pšenice prekršila CEFTA sporazum, ali ne zbog same zabrane, već zato što nije ispoštovala propisane procedure koje nalažu da se takvi potezi moraju najaviti ostalim članicama jedinstvenog tržišta koje je obuhvaćeno ovim dokumentom, rekla je za naš program potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović, koja je komentarisala ovakav potez Srbije, ali i nagovišta i recipročnog odgovora Crne Gore.
Član 23 bis kaže da ona to može da uradi nakon što obavijesti i nakon što pokrene postupak. Tu je greška u koracima. A što se tiče toga da Crna Gora uvede recipročne mjere, da recimo zabrani uvoz određenih roba, pa na neki način je to razumljivo. Ipak vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Vlada Srbije je zbog neravnoteže u sopstvenim bilansima prošle sedmice zabranila izvoz pšenice i brašna u sljedeća tri mjeseca. Kada se ima u vidu da je prošlogodišnji rod pšenice desetkovan zbog požara u Rusiji, koja je još ljeto zabranila izvoz i poplava u srednjoj Europi, a da crnogorski mlinari upravo iz Srbije uvoze većinu pšenice za proizvodnju brašna, lako je zaključiti da ovakav potez može prouzrokovati značajne poremećaje na crnogorskom tržištu. Vlada je u koordinaciji sa mlinarima reagovala preusmjeravanjem na druga tržišta, ali je nezadovoljstvo demonstrirano kroz ocjenu crnogorskog premijera Igora Lukšića da se Srbiji ovakva odluka može vratiti kao ekonomski bumerang. Ako želimo dobrosusjedske odnose, onda je premijer Srbije Mirko Cvetković mogao da me kontaktira ili da se na ministarskom nivou prenese zabrinutost u vezi problema. U međuvremenu crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je rekao da bi Crna Gora kao kontramjeru mogla da zabrani uvoz proizvoda iz Srbije, prije svega mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode. Na to je reagovao srpski ministar poljoprivrede Dušan Petrović ocjenom da ne vjeruje da će se Crna Gora odlučiti na taj korak, te da bi svaka protiv mjera drugih država prema Srbiji bilo kršenje ugovora o slobodnoj trgovini. Petrović je rekao da je odluka o zabrani izvoza pšenice donijeta uz konsultacije sa Evropskom unijom, ali nije pominjao i konsultacije sa susjedima. Sve je došlo na prečac i sve ima prejak miris politike, kaže izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ako su htjeli to da urade, imali su dovoljno prostora da to najave, jer se to nije desilo odjednom. Tako da u ovom pitanju se previše uplela politika, mnogo manje ekonomija, i mislim da se na tom planu treba Crna Gora da iskoristi sve mogućnosti koje pruža CEFTA i CEFTA sekretarijat u tome da jednostavno odbrani svoje ekonomske interese i treba da se ponaša na način da ona ne krši uslove CEFTA sporazuma i da sve to ne bude neko prepucavanje između dvije zemlje, između dvije ekonomije.
Darko Konjević iz MBA smatra da bi eventualna odluka o recipročnom odgovoru poput zabrane izvoza određenih artikala morala prethodno biti detaljno analizirana.
Treba biti veoma oprezan po tom pitanju i treba vidjeti šta bi se dešavalo na crnogorskom tržištu.
U međuvremenu je najavljen sastanak ministara poljoprivrede Crne Gore i Srbije, a crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević se sreo sa predsjednikom Privredne komore Srbije u Crnoj Gori Radivojem Rašovićem. Tokom susreta je, kako se navodi u saopštenju, ukazano na potrebu i spremnost da se ovaj problem što prije prevaziđe, pa se u vezi toga i ministar Milošević založio za blagovremeno rješavanje problema dogovorom. Iako je po svemu sudeći malo vjerovatno da će doći do eskalacije ekonomskog sukoba, potpredsjednicu crnogorske privredne komore Ljiljanu Filipović smo ipak pitali kakve bi bile posljedice eventualno trgovinskog rata Crne Gore i Srbije.
Ako bi došlo do poremećenih odnosa u robnoj razmjeni sa Srbijom, u svakom slučaju to bi moralo da ima nekog odraza. No, ipak, sve te robe koje se nabavljaju iz Srbije ili koje se iz Crne Gore plasiraju u Srbiji, mogu se plasirati ili nabavljati i iz drugih zemalja. Do sada uspostavljeni poslovni odnosi su za njegovanje, a ne za kidanje. Prema tome, ipak mislim da treba raditi na tome da ono što je regularno, ono što je legitimno, da se upravo kao takvo primjenjuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
13:53, kako ste čuli, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku o profesionalizmu u medijima. Novi početak rada novinarskog samoregulatornog tijela povećao bi profesionalizam i standarde u crnogorskim medijima, rečeno je između ostalog na okruglom stolu pod nazivom Od slobode izražavanja do slobode optuživanja. Na toj sesiji razmatrano je stanje u medijima u Crnoj Gori. Glavne akcente prenosi Srđan Janković.
Profesionalizam u crnogorskim medijima je na niskom nivou, postoji veliki broj medija na malom prostoru, a istovremeno je kvalitet nizak. Novinari u Crnoj Gori već dugo nemaju samo regulatorno tijelo koje bi uspostavilo jasna pravila u djelovanju medija, a pored toga jasni su sukobi na medijskoj sceni, saopšteno je na okruglom stolu pod nazivom Sloboda izražavanja, sloboda optuživanja, kome je prisustvovao dio medijske scene, predstavnici ministarstva i Agencije za radiodifuziju. Svoje viđenje aktualnog stanja na medijskoj sceni iznio je urednik Radija Antena M, Darko Šuković, koji je između ostalog rekao da su uslovi za rad teški, dobrih novinara ima malo, a medijsku scenu čine glasila koja jedva preživljavaju.
Mediji su podložni uticajima političkih i ekonomskih centara moći s jedne strane, dok s druge lakše klizaju u senzacionalizam i tabloidnost. Novinari, čak i oni solidno obučeni, dovoljno iskusni, ne robuju uzusima profesije. Za većinu crnogorskih glasila, nažalost, princip istinitosti, tačnosti nije obavezujući.
Iako su sudovi u posljednjih nekoliko godina počeli da primjenjuju standarde Europskog suda za ljudska prava, postoji još niz problema koje veoma teško mogu da riješe pravni instituti, posebno kada je riječ o pravilima novinarske profesije. Zbog toga se urednik portala Analitika Draško Đuranović založio za ponovno obnavljanje rada novinarskog samoregulatornog tijela koje ne funkcioniše već duže vrijeme.
Mislim da je samoregulacija u Crnoj Gori zaista neophodna, ali nažalost da je stanje u medijskoj zajednici toliko podvojeno i hoću reći da se kroz sukobe unutar medijske zajednice prelamaju i određene politički interesi, interesi klanova, interesi raznih medijskih struktura i mislim da će, da je to jedan od najvažnijih izazova koje čeka crnogorske novinare u bliskoj budućnosti, kako da kažem da zajednički usvojimo i zajednički primjenjujemo ta pravila profesije.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava je sugerisao da bi za formiranje novog samoregulatornog tijela trebalo okupiti sve značajne medije, odnosno da se sa njima uspostavi kontakt.
Da se možda već sada formira neka grupa ili podgrupe ljudi koji bi mogli da iniciraju rješavanje ovih problema. Pretpostavljam da bi trebao da bude u toj grupi, recimo jedno je za formiranje samoregulatornog tijela, neko ko bi mogao da napravi link sa jednim drugim dijelom medijske scene u Crnoj Gori koje vidimo ovdje iz, eto, pretpostavljam nekih drugih razloga, ih nema, koja je također potrebno da bi se napravilo to tijelo, odnosno da bi se oživilo. U suprotnom, ovo će biti još jedno okruglo stolovanje.
Razlog zbog kojeg je prestao rad novinarskog samoregulatornog tijela u Crnoj Gori, prema mišljenju Draška Đuranovića, leži u dijelu medija koji su, kako je rekao, željeli da dominiraju u tom tijelu.
Nije problem nedostatka želje za samoregulacijom, nego viška želje za dominacijom određenih medija. I naravno, uz to jednim također trudnim kompromiserstvom, a i tu sam saglasan sa kolegom Šukovićem, od strane OEPS-a.
Pomoćnik ministra kulture Željko Rutović je podsjetio da je vlada opredijelila sredstva za finansiranje novinarskog samoregulatornog tijela i konstatovao da državi ne pripada obaveza da konstituiše to tijelo. On je citirao dio iz analitičkog izvještaja Europske komisije.
Medijsko samoregulatorno tijelo je trenutno podijeljeno i ne vrši odgovarajući način svoju ulogu u promovisanju visokih profesionalnih standarda itd. itd. Ovo sam dužan prosto kazati jer će da li u julu ili oktobru doći pitanje, koliko se ovo stvari ne izvedu, šta je sa tačkom iz akcijnog plana. Država ne želi da nosi obavezu i odgovornost za ono što je ničim ne pripada vezano za konstituisanje novinarskog samoregulatornog tijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Vladimir Putin doputovao u posjetu Beogradu, gdje se već u Palati Srbija sastao sa predsjednikom Borisom Tadićem. Političke partije blizu usaglašavanja izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, tvrdi Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije. Predstoji konkretizacija onoga što je dogovoreno, ali najvažniji dio saglasnost o spornim pitanjima je tu, rekao je Rastoder. Nastavljeno savezničko bombardovanje Libije, Muammar Gaddafi poručio da će njegove snage pobijediti i zapadne sile i pobunjenike. Opet se treslo tlo na sjeveroistoku Japana, gdje stručnjaci i dalje pokušavaju da saniraju štetu na nuklearki Fukushima. Radijacija iz Japana stigla i do Europe. U toku je posljednja minuta emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. To bi bilo sve za danas. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme. Na pažnje zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.